ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะแผ่นดินไหวในอิตาลีเมื่อเช้าวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว120คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นนะคะและมีผู้เสียชีวิต1คนอีก25คนได้รับบาดเจ็บในการโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงคาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานในขณะที่กองทัพตุรกีร่วมมือกับกบฏชาวซีเรียข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคเหนือของซีเรียขับกลุ่มรัฐอิสลามออกจากเมืองที่กลุ่มนี้ยึดครองมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือซึ่งประสบผลสำเร็จแต่จะมีความหมายนัยยะติดตามมาอย่างไรบ้างเรามีรายงานและ Forbes นะคะนิตยสาร Forbes จัดทำทำเนียบนักแสดงที่มีรายได้สูงมีใครบ้างที่ติดอันดับนี้เราก็มีรายงานเช่นเดียวกันค่ะติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันได้ต่อไปนี้เลยค่ะนายกรัฐมนตรีมาเทียวเรนซี่ของอิตาลีออกมาแถลงเมื่อเช้าวันพุธว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย120คนบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนนะคะนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจดูความเสียหายและให้กำลังใจอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยรวมทั้งหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยงานพิทักษ์พลเรือนของประเทศแต่นายกรัฐมนตรีเรนซี่ไม่ได้แถลงข้อความใดๆโดยตรงกับผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแผ่นดินไหวในอิตาลีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเวลาตีสามครึ่งตามเวลาในท้องถิ่นทำความเสียหายอย่างมากให้เมืองสามเมืองซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วยนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่วัดความรุนแรงได้ 6.2 ครั้งนี้เดินทางไปไกลถึงกรุงโรมนครหลวงของอิตาลีซึ่งอยู่ห่างออกไป150กิโลเมตรหลายวันก่อนหน้านี้ได้มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นให้รู้สึกเล็กน้อยค่ะพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและความเสียหายที่ทั้ง3เมืองนั้นต้องประสบเยอรมนีและฝรั่งเศสได้กล่าวแสดงความเสียใจและเสนอให้ความช่วยเหลือส่วนคณะกรรมการบริหารวิกฤตการณ์ของสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวว่าศูนย์ภาวะฉุกเฉินของ EU ได้ติดต่อกับหน่วยงานพิทักษ์พลเรือนของอิตาลีเพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่อาจมีความต้องการเพิ่มขึ้นแล้วด้วยค่ะไปกันที่แอฟกานิสถานนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก25คนในการโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงคาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานเมื่อวันพุธโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขแอฟกานิสถานบอกกับ Voice of America ว่าในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาหญิง2คนรวมอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตการโจมตีครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นราวๆ 6:30 นตอนเช้าตามเวลาในท้องถิ่นหลังการวางระเบิดแล้วมีการยิงต่อสู้กันประมาณ1ชั่วโมงเมื่อหน่วยรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟกานิสถานเคลื่อนกำลังเข้าตอบรับเหตุการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์ถึงที่สุดแล้วหรือยังโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าที่ปรึกษาทางการทหารของสหรัฐจำนวนหนึ่งกำลังให้ความช่วยเหลือแนะนำทางการแอฟกานิสถานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบด้วยซ้ำไปว่าผู้โจมตีเป็นใครและยังไม่มีกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มใดออกมากล่าวรับความผิดชอบเมื่อต้นเดือนนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยชาวอเมริกัน1คนและเพื่อนร่วมงานชาวออสเตรเลียอีก1คนถูกลักพาตัวไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบและไม่มีใครทราบว่านักวิชาการ2คนที่ถูกลักพาตัวไปนั้นอยู่ที่ไหนในขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงคาบูแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยอิสระสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐและเริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อราวๆ10ปีที่แล้วหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปในทางด้านศิลปศาสตร์เป็นหลักค่ะและในวันพุธเดียวกันนี้รถถังและกำลังรบของตุรกีรวมทั้งกบฏชาวซีเรียร่วมกันข้ามพรมแดนจากตุรกีเข้าไปในตอนเหนือของซีเรียและภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเข้ายึดเมืองจาราบุสที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ยึดครองไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014องค์การ Syrian Observatory for Human Rights ในกรุงลอนดอนซึ่งติดตามดูความคืบหน้าในซีเรียมาตลอดกล่าวว่าพวกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แทบไม่ได้ต่อสู้เลยก่อนจะหลบหนีเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้เมืองการรุกแบบสายฟ้าแลบซึ่งตุรกีกล่าวว่ามุ่งเป้าจะกวาดล้างสมาชิกกลุ่ม IS และชาวเคิร์ดในซีเรียจากบริเวณชายแดนที่ติดต่อระหว่างตุรกีกับซีเรียเป็นบทบาทสำคัญที่สุดของตุรกีในสงครามในซีเรียที่ดำเนินมา5ปีแล้วนะคะเครื่องบินรบของสหรัฐได้ให้การสนับสนุนทางอากาศในการรบครั้งนี้ด้วยประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีกล่าวว่าการรุกครั้งนี้เป็นการตอบโต้การวางระเบิดโจมตีในตุรกีที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วรวมทั้งการวางระเบิดที่งานแต่งงานในวันเสาร์ที่แล้วที่สังหารผู้คนไป54คนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป้าหมายของตุรกีในการกวาดล้างชาวเคิร์ดในซีเรียนั้นอาจจะขัดแย้งกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในซีเรียเพราะทางการสหรัฐเห็นว่าชาวเคิร์ดในซีเรียเป็นนักรบที่ต่อสู้ได้ผลมากที่สุดในการปราบกลุ่มรัฐอิสลามค่ะรัฐบาลตุรกีต่อสู้กับชาวเคิร์ดในประเทศที่ต้องการสิทธิ์ในการปกครองตนเองมาเป็นเวลาอย่างน้อย30ปีแล้วและรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเดินทางไปเยือนตุรกีในวันพุธกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวว่าฝ่ายกบฏชาวเคิร์ดในซีเรียที่สหรัฐหนุนหลังอยู่จะต้องอยู่แต่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสในซีเรียห่างจากพรมแดนตุรกีค่ะในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกมากล่าวประณามการรุกรานของตุรกีในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีถ้อยแถลงแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการของตุรกีโดยเฉพาะการมุ่งเป้ากวาดล้างชาวเคิร์ดและว่าความพยายามของตุรกีในการกวาดล้างทั้งกลุ่ม IS และชาวเคิร์ดอาจทำให้สงครามกลางเมืองในซีเรียขยายตัวออกไปและอาจจะนำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างชาวเคิร์ดกับชาวอาหรับได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาที่เอเชียนะคะการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือเมื่อเช้าวันพุธซึ่งจรวดดังกล่าวเดินทางไปได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลภายในเขตการระบุตนเองเพื่อการป้องกันทางอากาศของญี่ปุ่นทำให้เกิดการประท้วงและคำประณามจากทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ได้ร่วมการตำหนิเกาหลีเหนือในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าความสำเร็จจากการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งนี้แสดงถึงความก้าวหน้าในพัฒนาการทางการทหารของเกาหลีเหนือค่ะไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมนะคะ
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้นะครับว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำหรือที่เรียกย่อๆว่าจรวดประเภท SLBM ครั้งนี้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริงด้านขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีเหนือที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีพื้นแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐหรือเป้าหมายอื่นใดในโลกได้ขีปนาวุธซึ่งเชื่อว่าเป็นจรวดรุ่น KN-11 พิสัยกลางของเกาหลีเหนือนี้ถูกยิงจากเรือดำน้ำในทะเลด้านตะวันออกของประเทศในช่วงเช้าของวันพุธและวิ่งเป็นระยะทางราว500กิโลเมตร ก่อนที่จะตกในทะเลภายในเขตการระบุตนเองเพื่อการป้องกันทางอากาศหรือเขต ADIZ ของญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกการกระทำในเชิงยั่วยุครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นเรื่องที่มิอาจให้อภัยได้และเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างชัดเจนและว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นโดยส่งผลเสียหายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคด้วยการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังประชุมหารือกันที่กรุงโตเกียวเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเชื่อว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดเพื่อตอบโต้การซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งมีทหารสหรัฐราว 25,000 นายและทหารเกาหลีใต้อีกราว 50,000 นายเข้าร่วมอย่างไรก็ตามถึงแม้นักการทูตของทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะประณามการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงแต่นายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกลับเน้นเรื่องความร่วมมือกับเกาหลีเหนือในวงกว้างเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและทำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพกับเสถียรภาพในระดับภูมิภาคก่อนหน้านี้เชื่อกันครับว่าเกาหลีเหนือยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำและถึงแม้เปียงยางจะเคยอ้างความสำเร็จจากการทดลองยิงจรวดแบบ SLBM นี้มาก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2558ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าจรวดดังกล่าวถูกยิงจากฐานยิงที่อยู่ใต้น้ำไม่ใช่จากเรือดำน้ำอย่างแท้จริงต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกันจรวดแบบยิงจากเรือดำน้ำอีกลูกหนึ่งของเกาหลีเหนือเกิดระเบิดกลางอากาศหลังจากที่ยิงออกไปได้เพียงไม่กี่กิโลเมตรและขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ก็ไปได้ไกลเพียงแค่30กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลแต่สำหรับการทดลองยิงเมื่อเช้าวันพุธกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเรื่องนี้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในขีดความสามารถด้านจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งนายโจชัวพอลเล็กนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของวารสาร Non-Proliferation Review ชี้ด้วยว่าขณะนี้มีเพียง6ประเทศในโลกเท่านั้นเช่นสหรัฐรัสเซียกับจีนซึ่งมีขีดความสามารถในการยิงจรวดจากเรือใต้น้ำหรือจรวด SLBM ในขั้นก้าวหน้าครับขณะนี้เกาหลีเหนือมีกองเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยประกอบด้วยเรือใต้น้ำราว70ลำอย่างไรก็ตามเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือเป็นเรือเก่าซึ่งใช้เทคโนโลยีช่วงทศวรรษที่1950และยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ซึ่งก็ทำให้สามารถกบดานอยู่ใต้น้ำและซ่อนตัวจากการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้เพียงครั้งละไม่กี่วันแต่หลังจากที่นายคิมจองอึนขึ้นมามีอำนาจในเกาหลีเหนือเมื่อปี2554กองทัพโสมแดงก็ได้เร่งพัฒนาขีดความสามารถของการรบใต้น้ำขึ้นมาเกาหลีเหนือยังอ้างด้วยว่าตนสามารถผลิตอุปกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ติดเป็นหัวรบสำหรับจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลได้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่ได้นำขีดความสามารถที่ว่านี้ออกแสดงและคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรายังมีข่าวอีกนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับค่าตัวของนักแสดงในสหรัฐที่ติดอันดับไม่ใช่ในสหรัฐอย่างเดียวค่ะรวมทั้งในต่างประเทศด้วยที่ติดอันดับที่นิตยสาร Forbes จัดทำขึ้นมาฟังข่าวกันต่อก่อนนะคะเกิดแผ่นดินไหวในตอนเหนือของพม่าเมื่อวันพุธวัดความรุนแรงได้ 6.8 ตามตัวเลขของสำนักงานการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คน2ใน3คนนี้เป็นเด็กหญิงอายุเพียง7ขวบและ15ขวบรายงานข่าวกล่าวว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น ไปไกลถึงกรุงเทพมหานครและนครคาลคัตตาในอินเดียซึ่งอยู่ห่างราวๆ 1,000 กิโลเมตรนะคะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองช็อกริมฝั่งแม่น้ำอิราวดีลึกลงไปในพื้นโลก84กิโลเมตรสมาชิกรัฐสภาพม่าจากภูมิภาคนี้ผู้หนึ่งบอกกับ Voice of America ว่าความสั่นสะเทือนยังได้ทำความเสียหายให้กับโบสถ์และวิหารเก่าแก่ที่เมืองพะโคอีกอย่างน้อย140แห่งนะคะนักโบราณคดีของกระทรวงวัฒนธรรมพม่าบอกกับ Voice of America ด้วยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกไปคุ้มกันบริเวณโบสถ์และวิหารที่ได้รับความเสียหายเหล่านี้เพื่อป้องกันการลักขโมยโบราณวัตถุรวมทั้งได้เรียกการประชุมฉุกเฉินแล้วเพื่อประเมินความเสียหายด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับพม่าอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟี่แอนนันจะเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเพื่อหารือเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และการปะทะกันในรัฐยะไข่ของพม่าทั้งรัฐบาลพม่าและมูลนิธิของนายโคฟี่แอนนันประกาศกำหนดการดังกล่าวออกมาในวันพุธถ้อยแถลงที่ออกมาจากมูลนิธิโคฟี่แอนนันกล่าวว่าคณะผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้จะเริ่มการสนทนากับผู้นำทางการเมืองและชุมชนในรัฐยะไข่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอแนะมาตรการเพื่อที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในรัฐยะไข่ทั้งหมดนะคะมีประชาชนมากกว่า100คนที่ถูกสังหารในรัฐยะไข่ในปีค.ศ.2012และอีกประมาณแสนคนเวลานี้ยังต้องพำนักอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลังการปะทะกันระหว่างชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาและชาวพุทธในรัฐยะไข่นางองซานซูจีซึ่งพรรคการเมืองของเธอชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนนิยมอย่างท่วมท้นเมื่อต้นปีนี้ได้ถูกตำหนิวิพากษ์โดยทั่วไปจากชุมชนนานาชาติว่าไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เป็นอยู่ในสังคมพม่าโดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมนะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้มี9คนด้วยกันเป็นพลเมืองชาวพม่า6คนเป็นชาวต่างชาติ3คนคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีชาวมุสลิมร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยค่ะและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการทุกสิ่งทุกอย่างลดลงนะคะดาวโจนส์ลดลง66จุดในขณะที่ Nasdaq 42จุด Standard & Poor's 511จุดทองคำก็ลดลง18ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,324 ดอลลาร์ทุ่นๆค่ะเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ34บาท63สตางค์เมื่อเย็นวันพุธที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเว็บไซต์ Career Builder ติดตามความเคลื่อนไหวของภาคแรงงานอเมริกันและพบว่า2ใน3ของนายจ้างอเมริกันเตรียมเปิดตำแหน่งงานที่เสนอรายได้อย่างต่ำ 50,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับผู้ที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยนะครับอย่างไรก็ตามในการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ 2,000 กว่ารายนายจ้างจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่านักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยอาจจะขาดความพร้อมในการรับมือกับโลกแห่งการทำงานนะครับนายจ้างที่กังวลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเน้นการเรียนตามตำรามากเกินไปแต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงไม่มากเท่าที่ควรซึ่งประสบการณ์ที่ว่านั้นมักจะได้จากการทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานและผู้ประกอบการกล่าวว่าโลกแห่งการทำงานยุคปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากและมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนนะครับในภาคธุรกิจงาน ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นตำแหน่งที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดส่วนสาขาชีววิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการศึกษานั้นอยู่ในระดับที่ได้รับความสนใจรั้งท้ายจากนายจ้างครับ Career Builder ให้คำแนะนำนักศึกษาจบใหม่ว่าให้ติดตามข่าวสารของบริษัทจากโซเชียลมีเดียและเข้าติดต่อผ่านทางช่องทางนี้แถมบอกด้วยว่านักศึกษาอาจจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับนายจ้างหากว่าเริ่มเขียนบล็อกในสาขางานที่ตนอยากทำครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัทอเมริกันเทสลาประกาศว่าสามารถผลิตรถพลังงานไฟฟ้าที่แล่นได้เร็วที่สุดโดยเครื่องนั้นเร่งได้จากความเร็วศูนย์ไปถึง 96.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.5 วินาทีสำหรับรุ่นโมเดล S P100D ที่เปิดตัวในวันอังคารนะครับรถรุ่นดังกล่าวใช้แบตเตอรี่100กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและสมรรถนะที่เดินเครื่องได้ระยะทาง600กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเต็ม1ครั้งทำให้โมเดล SP100D เป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่แล่นได้นานที่สุดหลังชาร์จแบตเต็มนะครับ Tesla ยังได้เปิดตัวโมเดล X SUV ที่เร่งจากความเร็ว0ถึง 96.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.9 วินาทีและแล่นได้ระยะทาง542กิโลเมตรหลังชาร์จแบตเต็มนะครับและการเติมแบตเตอรี่ของรถ Tesla นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายที่เครือข่ายสถานีชาร์จแบตเตอรี่ของบริษัทที่กำลังเร่งขยายสาขาอยู่ครับราคาของโมเดล S เริ่มต้นที่ $134,500 ดอลลาร์และหากเทียบกับ Porsche 918 Spyder คู่แข่งเรื่องความแรงราคาของ Porsche รุ่นนั้นเริ่มต้นที่ $845,000 ดอลลาร์ถือว่าแพงกว่า Tesla หลายเท่านะครับผู้บริหารสูงสุดของ Tesla นายอีลอนมัสก์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้ Tesla จะผลิตรถได้ประมาณ200คันต่อสัปดาห์ครับและส่งท้ายเป็นเรื่องของปลาโลมานะครับรัฐบาลอเมริกันเสนอแผนเพื่อที่จะห้ามกิจกรรมว่ายน้ำกับปลาโลมาในรัฐฮาวายซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับหน่วยงาน National Marine Fisheries Service กล่าวว่าปลาโลมาพันสปินเนอร์ที่ถูกใช้ในกิจกรรมนี้ขาดการพักผ่อนในช่วงกลางวันซึ่งตามธรรมชาติของปลาโลมาพันนี้จะพักสมองในช่วงนั้นและหากินตอนกลางคืนนะครับดังนั้นอาจจะเกิดความเครียดขึ้นได้กับปลาโลมาปลาโลมาสามารถที่จะพักสมองอีกซีกหนึ่งได้ขณะอีกซีกหนึ่งทำงานแทนในช่วงพักผ่อนจึงดูเหมือนว่าปลานั้นยังตื่นอยู่นะครับผู้เชี่ยวชาญแอนแกรเรตจาก National Marine Fisheries Service บอกว่าการกระตุ้นและการรบกวนปลาโลมาขณะที่สมองของปลาพักผ่อนตอนกลางวันนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์พันธุ์นี้ทั้งด้านสุขภาพและอาจทำให้โลมาทิ้งลูกๆของมันด้วยแผนห้ามกิจกรรมว่ายน้ำกับปลาโลมาพันสปินเนอร์ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ4กิโลเมตรออกจากชายฝั่งซึ่งถือเป็นพื้นที่ 98% ของบริเวณพักผ่อนของปลาโลมาสปินเนอร์ในรัฐฮาวายช่วงกลางวันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานนะคะจากนิตยสาร Forbes เกี่ยวกับทำเนียบรายชื่อของนักแสดงที่ทำเงินจากทั่วโลกว่ามีทั้งดาราอเมริกันและที่น่าสังเกตก็คือมีดาราจากเอเชียร่วมด้วยเชิญคุณรัฐพลค่ะ
ครับนิตยสาร Forbes เปิดเผยรายชื่อดาราที่ทำเงินสูงสุดติดอันดับโลกสำหรับฝ่ายหญิงซึ่งปรากฏว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยังคงครองอันดับหนึ่งหลังจากหนังเรื่อง Hunger Games ภาคสุดท้ายของเธอทำเงิน650ล้านดอลลาร์ครับ Just like everybody else in here A liar Bring me her head.กราฟฟอร์บส์รายงานว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยังได้ค่าตัวเป็นกอบเป็นกำจากภาพยนตร์พาสเซนเจอร์หนังสยองขวัญแนวอวกาศ สรุปแล้วดาราหญิงผู้นี้รับรายได้รวมในปีนี้46ล้านดอลลาร์ตามรายงานของนิตยสาร Forbes นะครับที่ตามมาคือเมลิซาแมคคาร์ธีดาราตลกหญิงที่เล่นเรื่อง Ghostbusters ภาคใหม่ที่ลงไปไม่นานนี้ครับ
We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city.
กราบข่าวกล่าวว่าเธอได้ค่าตัวจากหนังเรื่องดังกล่าวระดับ10ล้านดอลลาร์จึงไม่น่าแปลกที่เมลิซาแมคคาร์ธีทำรายได้ปีนี้ไป33ล้านดอลลาร์รั้งอันดับ2ในทำเนียบของ Forbes นะครับที่น่าสนใจสำหรับแฟนภาพยนตร์เอเชียคือมีดาราจีนและอินเดียทำเงินติดอันดับต้นๆของวงการมายาโลกด้วยแฟนบิงบิงจากจีนรับเงินไป15ล้านดอลลาร์ติดอันดับ5หลังผลงานในประเทศของเธอเตะตาวงการฮอลลีวูดจนเธอกลายเป็นดาราหนังอเมริกันบางเรื่องไปแล้วด้วยนะครับส่วนดาราอินเดียเดปิก้าพาดุโคนเป็นนักแสดงหญิงที่เข้าทำเนียบเศรษฐีวงการมายาของนิตยสาร Forbes เป็นปีแรกรายได้หลักของเธอนั้นมาจากค่าตอบแทน10ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นรายได้จากค่าสปอนเซอร์สินค้านะครับสำหรับสตรีผู้อื่นที่อยู่ในอันดับของ Forbes ต่างเป็นคนอเมริกันทั้งสิ้นนั่นก็คือดาราสาวเจ้าเสน่ห์สการ์เล็ตต์โจแฮนสันซึ่งรั้งที่3หลังจากเธอเก็บรายได้25ล้านดอลลาร์ส่วนเจนนิเฟอร์แอนิสตันที่หลายคนรู้จักจากซีรีส์ Friends ทำเงินไป21ล้านดอลลาร์ติดอันดับ4นำหน้าแฟนบิงบิงจากจีนนะครับผู้ร่วมวงการคนอื่นๆติดอันดับดาราหญิงทำเงินสูงสุดปีนี้ได้แก่ชาริสเทอรอนเอมี่อดัมส์จูเลียโรเบิร์ตส์และมิล่าคูนิสนะครับเมื่อพูดถึงรายได้ของดาราสตรีคงเป็นที่ทราบกันดีว่าประเด็นความแตกต่างเรื่องรายได้ระหว่างหญิงและชายเป็นหัวข้อร้อนของวงการนี้เช่นกันหลายคนอาจจะยังคงจำภาพยนตร์เรื่องอเมริกัน Hustle ได้นะครับ
You fell in love don't you dare forget that part we fell madly in love
Yes I fell in love my god I fell in love
but you know what I thought ครับเรื่องนี้ได้รับเสนอชื่อชิงออสการ์10รางวัลเมื่อ2ปีก่อนและมีเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับเอมี่อาดัมส์เป็นดาราในเรื่องด้วยแต่เกิดข่าวรั่วออกมาว่าเธอและเอมี่อาดัมส์ได้ค่าตัวน้อยกว่าดาราชายคนอื่นๆในเรื่องนี้อย่างมากนะครับและนั่นเป็นสาเหตุให้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ตั้งใจมั่นตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเธอจะต่อรองค่าตัวให้สูงขึ้นสำหรับภาพยนตร์ในอนาคตของเธอสำหรับรายได้ของดาราชายปีนี้นิตยสาร Forbes มีกำหนดเปิดโผวันพฤหัสบดีและเมื่อปีที่แล้วโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่หลายคนรู้จักในบทของ Iron Man และจากซีรีส์เรื่อง Sherlock Holmes ติดอันดับ1เมื่อปีที่แล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและส่งท้ายในรายการของเราวันนี้นะคะวันที่23สิงหาคมที่ผ่านไปแล้วเป็นวันครบรอบ25ปีที่มีการเปิดอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วโลกได้ใช้กันนะคะและมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะขณะนี้มีเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตให้ผู้คนได้ท่องกันมากกว่า 1,000 ล้านเว็บไซต์และมีผู้คนอย่างน้อย 3,400 ล้านคนนะคะที่เข้าไปใช้เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้หันมาพูดเรื่อง Twitter กันบ้างมีการทวีตกันวินาทีละ 7,300 ครั้งนะคะและถ้าใครอยากจะรู้อะไรก็ไปถาม Google ใช่ไหมคะมีการถาม Google กันต่อวินาทีนะคะ 56,000 ครั้งและคนที่ชอบ YouTubeเข้าไปดูกันมากถึง 129,000 ครั้งต่อวินาทีส่วนอีเมลนั้นส่งกัน 2,500,000 ชิ้นต่อวินาทีค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington